Ante diem autem festum Pasche, siens Jesus qui avenit ejus ora ut transeat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos qui erant in mundo, infinem dilexit eos. Et sena facta cum diabolos iam missiset in corde ut traderit eum Judas Simon Iscariotis, siens quia omnia dedit ei pater in manus, et quia ad Deo exhibit, et ad Deum vadit, surgit a sena, et ponit vestimenta sua, et cum accipisit lentium, presinxet se. De inde mitit aguam in pelvem, et sepit lavare pedis discipulorum, et extergere lintio quo erat presinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum, et dicit ei Petrus, Domine, tu mi lavas pedis? Respondit Jesus, et dicit ei, Quod ego facio, tu nescis modo, sies autem postea? Dicit ei Petrus, Non lavabis mi pedis in aeternum? Respondit Jesus ei, Sinon lavero te non abis partimicum? Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum pedis meus, sed et manus et caput. Dicit ei Jesus, Qui lotus est, non indicet ut lavit, sed est mundus totus, et vos mundi estis, sed non omnis. Siebat enim quisnam esit qui traderit eum. Propteria dixit, non estis mundi omnis. Postquam ergo lavit pedis eorum, et accepit vestimenta sua. Cum recubuisit iterum, dixit eis, Sitis quid facere in vobis? Vos vocatis me magister, et Domine. Et benedicitis, sum etenim. Si ergo ego lavi vestrus pedis, Dominus et magister, et vos debitis alter alterius lavare pedis. Exemplum enim dedi vobis, ut quemad modum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Amen, amen dico vobis, non est servus major domino suo, neci apostolus major eocimisitilum. Si exitis beati eritis, si feseritis ea. Non de omnibus vobis dico, ego sio quos elegerim, sed ut impleator scriptura, qui manducat mecum panem, levavit contra me calcanium suum. A modo dico vobis prius quam fiat, ut credatis cum factum fuerit quia ego sum. Amen, amen dico vobis, qui accipit sicem misero, me accipit, qui autem me accipit, accipit eum qui memisit. Cum ec dixisset Jesus, turbatus est spiritu et protestatus est, et dixit, Amin, amin dico vobis, quia unus ex vobis tradit me. Aspiciebant ergo ad invisem discipuli hesitantis de quo diserit, erat ergo recumbens unus ex discipulis ecus in sino Jesu, quem diligebat Jesus. Inuit ergo ic Simon Petrus, ut dicit ei quis est de quo dicit. Itaque, cum recubuisit ille supra pectus Jesu, dicit ei, Domine, quis est? Respondit Jesus, Ili est qui ego intinctum panem porrexero, et cum intinxiset panem dedit Judei Simon Iscariotis, et post buxelam tunc introivit in illum Satanas. Dicit ei Jesus, quod facis facitius, hoc autem nemo sibi discumbentium ad qui dixerit ei. Quidam enim putabant quia loculus habebat Judas, quia dicit ei Jesus, Eme eace opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis ut alici darit. Cum ergo accipisset ille buxelam, exhibit continuo, erat autem nox. Cum ergo existit, dicit Jesus, Nunc clarificatus est filius hominis, et Deus clarificatus est in eo? Si Deus clarificatus est in eo, et Deus clarificabit eum in semit ipso, et continuo clarificabit eum. Filioli, aduc modicum vobiscum sum. Queritis me, et sicut dixi Judeis, quo ego vado vos non potestis veniri, et vos dico modo? Mandatum novum do vobis, ut diligatis invisem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invisem. Inno cognoscent omnis, quia mei discipuli estis, si dilexionem abueritis ad invisem. Dicit ei Simon Petrus, Domine, quo vadis? Respondit Jesus, quo ego vado non potis me modo secchi? Sec eris autem postea? Dicit ei Petrus, quare non possum secchi te modo? Anima meam pro te ponam? Respondit Jesus, animam tuam pro me ponis. Amin, amin dico tibi, non cantabit gallus donec meter neges,